әдістерді көмек түшкенін, ошындан кейін бұға Рахат Алиевтің тиіштігі болғанын дәлелденген мағлұмат табылғанын айтышты. Учурунда Қазақстанның Австриядағы елшісі болып тұрған Рахат Алиев 2007 жылдан бері шет өлкөлөрдө бозгунда жүрөт. Қадамжайдағы сурма комбинатында еш уақытылу тоқтатылды. Комбинат жетекшілігі чекіз заттың жоқтығына байланышты уақытылу ұшындай шешімге келгенін айтты. Ишхана қызматкері Абдураш Төлебаев Азаттыққа білдіргенде қарағанда, жұмысшыларға 2 күн мұрын айлық ақы беріліп, белгісіз мөлшерде ишхана жабылғаны хабарланған. Комбинат қызматкерлері 2 айдан бері айлық берілбегеніне наразылығын білдіріп отырған болса, 17 декабрьде оларға 2 айлық майналары толық төленді. Turkavision 2013 ыр сынағынын финалына Кыргызстандан барган Чоро тобу да өттү. Сынактын жарым финалы кечээ Туркиянын Эскишехир калаасында өттү. 21 декабрда болчу финалда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Азербайжан жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү күч сынашат.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Турукул Доров тааныштырууда толугураак биздин интернет сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу 23 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Эңилчек, Алабука, Канышкыя жолдорунда кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керектигин эскертет. Абанын температурасы чүй өрөндө түнкүсүн 3-8, түндүк тарабында 6-11, күндүз 0-5 суук болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 1-6 суук. Баткен облусунда 3-8, күндүз 2-3 градус. Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 1-4 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, чыгыш тарабында 7-12, күндүз 3-2. Нарында 18-23, күндүз 3-8 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз кар жайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Эми күндүн башка окуяларына өтсөк, адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата Жогорку Кеңеш мунапыс боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык канча оор эмес кылмыштар менен соттолгондор, улгайган адамдар жана аялдар жалпысы 3000 адам жаза өтөөдөн бошомокчу. Кыргызстанда жалпысы 15000дей соттолуучу бар болсо, анын 10000ге жакыны абакта отурат. Мунапыс боюнча мыйзам долбоор абактардын өзүндө да талкууга алынып жаткан кез. Бирок 3000 адам мунапыска илинет деген менен абакта отургандардын ичинен 200 гана адам эркиндикке чыгат. Калгандары шарттуу кесилгендер жана колония поселенияда жаза өтүп жаткандар. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевте.
Өзүн телефон аркылуу Азаттыкка элдияр деп тааныштырган жигит Жогорку Кеңеш кабыл алган мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоору абактарда да талкууланып жатканын айтты. Мунапыстын шарттары менен тааныш болгон элдияр ал тизмеге кирип калаарынан күмөнү бар. Анткени ал Карактоо беренеси менен 3 ирет соттолгон экен.
Кабар бар, анан айтып атат го, мурун 1 статья менен 3 жолу соттолгондор жатпайт парламентте. Эми адам өлтүрүү же изнасилоо кыздордукка түшкөндөр болсо, ал это другой дело. Анын бизге кандай эмне мындай бербейт экен. Мен ушинни түрмөдө болгон эмесмин, оставшийся срок деп турган строго бере берет.
18 декабрда Жогорку Кеңеш кабыл алган мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбооруна ылайык Кыргызстанда 3000ге жакын адам жазадан кутулат. Анын ичинде 200дөй адам жабык абактардан бошотулмакчы. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Социал-демократтар фракциясынын депутаты Галина Скрипкина мыйзам кимдерге тиешелүү экендигин түшүндүрүп берди.
Несовершеннолетние лица. Биринчи жолу 5 жылга чейинки мөөнөткө соттолгон эрезеге жетилектер, 60 жаштан өткөн эркектер, ошондой эле 55 жаштан өткөн аялдар. Экиден кем эмес эрезеге жетилек балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары же багуусунда биринчи топтогу майып ата-энелери бар үй бүлөдө жападан жалгыз багуучу болуп саналган адамдар бул мунапыс мыйзамы боюнча бошоналат.
Они все равно получат.
Ошондой эле 3 жашка чейинки курактагы балдары бар кыз келиндер, кош бойлуу аялдар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, жаза мөөнөтү 1 жылдан аз калгандар да бошотулат. Мындан тышкары биринчи жолу чоң коркунуч келтирбеген кылмыштарды жана анча оор эмес кылмыштарды жасагандар да кое берилет. Бирок эң башкы шарт алар өтө оор кылмыштар менен соттолбогондор болушу керек. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын атайын бөлүмүнүн башчысы Бакыт Термечиков бул мыйзам 11000 адамга тиешелүү болсо, анын 3000 жаза мөөнөтүнөн бошотуларын айтты.
күчүнө кирип калчу болсо 10-11 миңден ашкан киши соттолгон адамдарга жайылтылат. Бул 11 миңдей кишиге мындай таркатылат деген себеп көбүнчө эле жаза мөөнөттөрү кыскартылат да, өтөлө элек мөөнөттөрү. Бир 3 миңдей киши бошош мүмкүн. Алардын ичинен 200-дөй жана жабык колониялардан чыгана чыгат. Калгандары шарттуу түрдө соттолгондор жана соттолгон адамдар бошотулушу мүмкүн.
Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата Жогорку Кеңештин мунапыс мыйзамын кабыл алышын укук коргоочулар да кубаттоого алышууда. Кылымшамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова өнүккөн өлкөлөрдө кандай кылмыш кылганына карабай, оңолуп, коомго коркунучу жоголгон ар бир соттолуучу мунапыска илинүү мүмкүнчүлүгү бар экенин мисал тартты.
Ошол боюнча да кам көрүш керек да мамлекет жактанчы. Ошондо гана биз түрмөдөн чыгып келген адамдар кайра камалбайт деген, кайра камалса дагы баардыгы ушундай бир коомго коркунуч келтирбейт деген түшүнүк бизде болуш керек да, ишеним болуш керек негизи. Азыр мынакей 3 миң адам чыкса алар кандай болот, эмне болот деп ойлонуп атабыз. Эч нерсе болбойт, алар деле биздин арабызда жашап жүргөн кишилер.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы да жеңил жаза менен соттолгондордун бошотулушу криминалдык абалга терс таасирин тийгизбейт деп ишендирүүдө. Кыргызстанда 15 000 соттолуучу бар, анын 10 000 жакыны абактарда отурушат. Акыркы жолу мунапыс 2011 жылы өлкө эгемендигинин 20 жылдыгына карата берилген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендеги Ак Сайда ушул мүнөттөрдө Тажикстандын Ворух анклавы менен кесилишкен жердеги 3 күндөн бери жабык турган жол ачылып жатат. Бул тууралуу Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирди. Жеңиш, акыркы кырдаал тууралуу токтолуп кетесиңби? Сүйлөшүүлөр эмне менен аяктады?
Бүгүн эртеден бери Кыргыз Республикасынын коргоо жана коргонуу маселелери боюнча вице премьери Токон Мамутов ушул чек аралаш аймактарды кыдырып Көкташ, Мазейтин жери, Аксай айылынын элдери менен жолугушту. Ал жерде ар кандай талаптар айтылды. Акырында ушул бүгүн мына азыр ушул мүнөттөрдө Аксай айылындагы төгүлгөн шагал кумдар 2 оор техника келип жүктөп элдер ошону ачып жатат. Ушул жакынкы мүнөттөрдө жол каттамдары калыбына келтирүү болуп турат. Ал эми элдердин талабы боюнча жергиликтүү калктын кечээден бери коюп аткан талабы бул ушул көз карамсыз жолду куруу маселеси болчу. Буга да транспорт министрлигинин оор техникалары азыр эле өтүп мына ушул Көк Таш айылынан баштап Аксайга чейинки жолду куруу иштерин баштаганы турат. Эртеңден ушул иштер башталат окшойт чамасы.
Адамдар тарап жатышабы үйлөрүнө чогулган эл?
Азырынча толук таркап кетти деп айтуу кыйын. Кээ бир жерлерде элдер бар, бирок өтө көп эмес. Анан булар ушул иштин жүрүшүн гана кызыгуу менен карап жатышат, эмне болот, кандай болот дегендей болуп. Азыр эле мага бир 2-3 мүнөт мурдараак Көк Таш айылынын айыл башчысы Разия Өсөрова менен сүйлөшкөнүмдө ал айтты, ушул техникалар барып головной деген участоктон жол куруу башталыш керек болчу. Ошол жерге Тажикстандын Мачай айылынан кээ бир тургундар топтоло баштаптыр, эмне маселе кандай экен азырынча билбейбиз бирок деп айтты да.
Мындан тышкары чайхананы өрттөгөндөр табылыш керек деген талап да коюлуп жатты эле, ошол талап боюнча эмне болду жооп?
Бул маселе боюнча мурдагы күнү 18 декабрда 2 тараптуу иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Бул комиссия азыр иликтөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Ошонун жыйынтыгы менен гана маалым болчудай, буга чейин 3-4 күн мурда ушул Тажикстан тараптан дагы бир дүкөн өрттөлгөнү айтылган эле. Ушул 2 иш боюнча иликтөө чогуу жүрүп жыйынтыгы анан чогуу биргеликте элге маалым болот деп айтылды да.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусиянын президенти Владимир Путин 10 жылдан бери түрмөдө жаткан ишкер Михаил Ходорковскийди кечирим менен түрмөдөн чыгаруу боюнча жардыкка бүгүн кол койду. Баткендеги Ак Сайда ушул мүнөттөрдө Тажикстандын Ворух анклавы менен кесилишкен жердеги 3 күндөн бери жабык турган жол ачылып жатат. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев кызматтан алынды. Иракта мал базардагы кош жардыруудан 6 киши мерт кетти. Казакстанда президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсембаевдин өлтүрүлүшүнө катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Кабарларда айтылгандай эле Орусиянын президенти Владимир Путин 10 жылдан бери түрмөдө жаткан ишкер Михаил Ходорковскийди кечирим менен түрмөдөн чыгаруу боюнча жардыкка бүгүн кол койду. Тийиштүү документ жөнүндө Орус президенти кечээ жылдык маалымат жыйынынан кийин билдирип, муну ишкердин өзүнөн түшкөн сураныч каты менен негиздеген эле. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бүгүн эртең менен президент Владимир Путин Ходорковскийге ырайым берүү жарлыгына кол койгону маалымдалган. Президенттин жарлыгында айтылгандай, ырайым губандуулук принцибине таянып берилди. Мамлекет башчынын маалымат кызматы жарлык кол коюулар менен күчүнө кирүүдө деп белгилеген. Ушул эле күнү Ходорковскийдин апасы Марина уулу абактан качан чыгары жөнүндө беймаалым экенин Дождь ТВ каналына берген интервьюсунда айткан.
Эч кандай маалыматым жок. Баардыгы эмне билсе, мен да ошол эле нерселерди билем. Албетте, өтө кубанычтамын. Азыр эмне болгонун жакшы түшүнө албай турам.
Ходорковская Путиндин анын саламаттыгы начар деген сөздөрү чын экенин кошумчалады. ЮКОС компаниясынын мурдагы жетекчисине ырайым берүү чечими тууралуу президент бейшемби күнкү пресс-конференциядан кийин жар салган.
Совсем недавно он написал такую бумагу и обратился ко мне с прошением о помиловании.
Жакында эле ал мага ырайым сурап кат жазган. Ал 10 жылдан ашуун түрмөдө отурду. Бул олуттуу жазам. Апасы оорул экенин айтып, ушул жагдайды эске алышымды өтүндү. Мен гуманитардык жүйөнү эске алып, тиешелүү чечим кабыл алса болот деп ойлойм. Жана жакын арада Ходорковскийге ырайым берүү жарлыгына кол койду.
Можно принять решение и соответствующее. И в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании.
Ходорковскийдин жаза мөөнөтү 2014 жылдын 23 августунда аяктамак. Өзүн күнөөлүү деп эсептебегендиктен акыркы кезге чейин президентке ырайым сурап кайрылуудан баш тартып келген. Абактан берген интервьюларында ал бийлик күнөөсүн мойнуна алса гана ырайым берилет деген шарт койгонун айткан. Бирок жасабаган кылмыш үчүн күнөөнү кантип мойнума алам деген Ходорковский. ЮКОС'тун мурдагы адвокаты өзү 3 жылга абакта отуруп чыккан Светлана Бахмина Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип, Ходорковскийдин ырайым сурашына жакындарынын саламаттыгы гана түрткөн болушу керек деген оюн айтты.
Все равно, как он выйдет, да, главное, что быстрее. Тут не надо никому ничего доказывать.
Түрмөдөн кайсы себептен улам чыгары маанилүү эмес. Тезирээк чыкса эле болду. Эч кимге түшүндүрмө берүүгө милдеттүү эмес. Жылдардан бери өзүнө да башкаларга да көп нерселерди далилдеп келди. Эми болсо үй бүлөсү менен чогуу болуусу маанилүү болуп жатат. Менимче анын ырайым сурашына жакындарынын ден соолугуна кабатырлануусу гана мажбурлады. Албетте, бул абдан өкүнүчтүү.
Коммерсант гезитинин жазганына караганда 50 жаштагы Ходорковский арызын атайын кызматтарынын өкүлдөрү менен сүйлөшкөндөн кийин берген. Маалыматка ылайык адвокаттарсыз өткөн жолугушууда алар рак менен ооруган апасынын абалы начарлаганын жана ЮКОС'тун жаңы кылмыш иши тууралуу айтышкан. Дагы бир булактар болсо компаниянын ээлеринин бири Платон Лебедев да ырайым суроо мүмкүнчүлүгүн адвокаттары менен талкуулаганы жатканын маалымдашууда. Орусиянын ири мунай компаниясын жетектеген Ходорковский өлкөнүн эң бай адамдарынын бири катар эсептелчү. Ишкер 2003 жылы салык жашыруу айыбы менен камалган. 2010 жылы экинчи сот процессинде Лебедев менен кошо көз боемочулугу үчүн күнөөлүү деп табылып 14 жылга эркинен ажыратылган. Кийин Москва шаарынын соту ал мөөнөтү 11 жылга чейин кыскарткан. Ходорковскийдин тарапкерлери Кремль анын оппозициядагы саясий партияларга колдоо көргөзүшүн жактырбаганын, сот ишинин артында саясат турганын айтып келишкен.
Рахмат берүүнү Айнура Жекше кызы даярдады, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кочкор Ата шаарында Кыргыз нефтегаз ишканасына караштуу Жалабаттагы мунайды кайра иштетүү заводун реорганизация кылуу тууралуу министр Темир Сариевдин демилгесине каршы нааразылык акциясы өттү. Митингде ошондой эле мамлекеттик мүлк агенттигинин төрагасы Айбек Осмоналиевдин кызматтан кетүүсү, мунай заводун Кыргыз нефтегаз акционердик коомуна калтыруу талаптары айтылды. Ноокен районунун акими Абдрахман Осмонов реорганизация тууралуу өкмөттүн токтому азырынча жок экенин, министрлерди кызматтан алуу маселесин өкмөт чечерин түшүндүрүп, нефтчилерди саясий кызуулукка алдырбоого жана сабырдуулукка чакырды. Аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов кененирээк баяндайт.
Митингтин чыгышына министр Темир Сарыевтин дүйшөмбү күнү облустук актив менен жолугушканда Жалал-Абадтагы мунай иштетүүчү заводту кайра түзүү демилгесин көтөргөнү себеп болду. Заводту Кочкор Атадагы Кыргыз мунай акционердик коому былтыр толугу менен сатып алып, өзү өндүргөн чийки нефтиси менен камсыз кылып өндүрүмдү иштетүүдө. Аталган ишкананын өнүмүн алган Бишкек Ош жылуулук борборлору, электростанция сыяктуу республикалык бир канча мекеме уюмдар 570 миллион сомдук каржыны төлөбөй келүүдө. Бирок ошо каржы тартыштыгынан ишкана жаңы жабдууларды сатып ала албай калды. Мунай заводу болсо бир жыл ичинде 6 миллион доллардан ашык кириш тапкан. Мурун Кыргыз мунай газ талашка түшүп, завод кыргыз канадалык мекеме болуп турган 11 жылда 7 миллион доллар акча өндүргөн. Эми министр айткандай, мунай заводу кайра ушулуп өзүнчө ишкана болсо, ал менчикке өтүп, кийин Кыргыз мунай газ ишканасы да банкрот болуусу ыктымал. Ошол себептен соңку кырдаалга камтама болгон эки мекеменин жумушчулары нааразылык билдирүү менен Темир Сарыев жана мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасы Айбек Осмоналиевди кызматтан алуу талабын коюшту. Акцияны алып барган профсоюз комитетинин төрагасы Акын Райымкулов бул көйгөйлөрдү жогорку бийликтин угуусун каалады.
Эгер кутука болбогондо 40 метрден айырып алуу бизге чоң проблема туулат. Экинчи маселебиз бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканалар биздин карызды бербей жатат. Биз эртеңки күндө айырып алуу бизге чоң проблема жаралышы мүмкүн.
Акцияда мунай заводун Кыргыз мунай газ ишканасында калтыруу, ал ишкананын карыздарын өндүрүү талабы да коюлду. Бул талаптар аткарылбаса мындан ары ар түрдүү акцияларды уюштуруу демилгеси чыкты. Жумушчулардын бири Токтосун Эсеналиев өз кесиптештери менен Бишкектеги ал уй алдына барууга даяр экенин жашырбады.
Керек болсо Темир Сарыев ким экени белгилүү, керек болсо Осмоналиев ал кишиге мен өткөн жыл кайрылгам, ошондон дүйнө жокпу? Урматтуу туугандар, бүгүн да кыргыз нефтинин алдында түзүлгөн майды кайра иштетүүчү заводубузду курбаалангдар. Керек болсо президентке 30 адам 40 адам 50 адам бар.
Мунай заводунда иштеген Кеңешбек Чилалиев да эки ишкана тең коргоого муктаждыгын белгиледи. Кыргыз газ мунай ишканасы Нокен районунун аймагында турат. Бирок райондук администрацияга мунай заводун реорганизация кылуу тууралуу өкмөттүн токтому келе элек. Жумушчулар негизсиз чочулоодо. Министрди кызматтан алуу жагы өкмөттүн колунда. Район акими Абдрахман Осмонов аларды сабырдуулукка чакыруу менен киреше менен бирге мунай өндүрүүнү көбөйтүүгө үндөдү.
Булар айтып аткан реорганизация болот экен, же болбосо КТКны мына алып коет экен, башка алып коет экен деген менде мындай документ жок да. Же өкмөттүн токтому буяка өтсүн, башка болсун. Жыйында ар түрдүү сөздөр айтылып атат, муну иштен алыш керек, башка кылыш керек, кетсин деген сөздөр. Ушул жерде чогулган дарыле бир министрди иштен алып койгонго мисалы үчүн ал туура эмес деп ойлойм. Аны чече тургандар жогору жакта, аны биз чечпейбиз. Бизге болсо тынччылык керек Нокен районунда. Прибылды эсептеп отура бербестен, ошо прибылды эсебинен техникаларды башкалар жаңыртып 80 000 тонна 90 000 тоннадан өндүрүп тура турган болсок, Кыргыз нефти газ иштейт.
Кыргыз мунай газ ишканасынын 86% акциясына мамлекет ээлик кылат. Митингде коюлган талаптарды аткаруу боюнча президент менен өкмөткө жогорку кеңешке кайрылуу кабыл алынды. Кыргыз Петролиум ишканасын өзүнчө ишкана кылуу демилгесин 25 ноябрда экономика министрлиги көтөргөн. Министр Темир Сарыев бул демилге Кыргыз мунай газды бөлүп жаруу эмес, эки ишканадагы ачык айкындуулукту камсыздоо аракет экенин Азаттыкка билдирген. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргыз нефтегаздагы эмгек жамаатынын нааразылык акциясынан кийин бир катар маалыматтар пайда боло баштады. Кыргыз нефтегаздын кызматкерлеринин бир бөлүгү мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Осмоналиев жана экономика министри Темир Сарыев, Максим Бакиевтин мурдагы чет элдик өнөктөштөрү Адоп Саркасян менен Адил Бадринин кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыпташууда. Ысымдары аталган өкмөт мүчөлөрү коюлган дооматты четке кагышты. Маселенин чоо жайын Кубанычбек Жолдошов иликтеген.
25 ноябрда болуп өткөн өкмөттүн кеңешмесинде Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Анда Кыргыз нефтегаздан Кыргыз Петролиум компаниясын ажыратып, өзүнчө акционердик коом түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок муну Кыргыз нефтегаздын эмгек жамааты мурдагы бийлик режимдеринин тушундагы күңүрт схемаларды кайрадан калыбына келтирүү аракети катары кабыл алууда. Анткени Кыргыз Петролиум компаниясынын жарымына ээлик кылып келген Кыргыз нефтегаз ишканасы 2012-жылы анын калган бөлүгүн канадалык Петрофак корпорациясынан сатып алган болчу. Анын наркы 400 миллион 700 000 долларга бааланган. акциялардын мындай арзан бааланышы кезинде компаниянын мурдагы менеджерлери Адоп Саркасян менен Адил Бадринин кыргыз петролиумду өздөрүнө алуу боюнча ишке ашпай калган амалы катары мүнөздөлгөн. ЭМА'ны мамлекеттик ишканадан кайра ажыратуу демилгеси учурда эмгек жамаатынын тынсызданусун жаратты. Кочкор Атадагы элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Муктар Артыкбаев аталган чет элдик ишкерлерди мурдагы президенттердин үй бүлө мүчөлөрү калкалап келсе, эми бул милдетти азыркы өкмөттүн айрым мүчөлөрү өзүнө алды деп айыптады.
Аларды анализ боюнча Кыргызнефть алалбайт, акча жок деп уже Саркисян компаниясы сатып договор түзүп бир миллион акчаны которуп койгон экен да. Эми ошолор ошо кат жазып былтырдан бери тынбайт деп эми Сариевди Осман Алитер башын байлантырып Ашот Саркисян Адил Бадрин деген мурун ишин Максим Бакиев Айдар Балд иштеген да ошолор менен отчет көрүп турган. Ушулар сатып алып кайра баягыдай 50% майта кошуп кылып жеш керек да. А биз болсо мамлекетке берип атабыз. Түпкүлүгү ошо кыргыз петролиум компанияны биздин кыргыздардан кыргыз нефтегаздан алып өздөрү сатып анан илгери завод фабрикаларды жок кылып талкалагандай талкалап банкрот кылып кыргыз нефти көчөдө калтырыш керек да.
Экономика министри Темир Сариев жакында Жалал Абад облусундагы иш сапарында кыргыз нефтегазда жана ал сатып алган кыргыз петролиум компаниясында коррупция бар деп айыптаган. Мына ошондуктан министр мамлекеттик ишкананын иши канааттандырарлык болбой жатканын сынга алган болчу. Бирок быйылкы 7-сентябрда нефтичилердин күнүндө кыргыз нефтегаз ишканасынын таза кирешеси 2009-жылкыга караганда 25% өсүп өткөн 2 жылда мамлекетке 1.5 миллиард сомго чукул салык төлөнгөнү жарыяланган болчу. Кыргыз нефтегаздын кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Акынбек Райымкулов учурда белгилүү бир максатка жетүү үчүн айрым бир өкмөт мүчөлөрү кыргыз петролиумдун менеджерлерин каралап жатканына токтолду.
Бул эми мурун компания 11 жылдын ичинде 7 миллион доллар прибыль берип атат. 11 жылдын ичинде. Биз 1 жылдын ичинде 2013 алайлы 1 жылдын ичинде биздин тапкан прибыль 6 миллион 200 болуп атат. Булардын 11 жыл тапканын биз 1 жылда таап атабыз. Бирөө иштеткенде кандай болот? Мына жерде кандай? Өткөндө чогулушта Темир Сариев айтып кетиптир. Бул жерде кандайдыр бир коррупционный схема бар деп. Коррупционный схема болушу мүмкүн эмес. Себеби 11 жылда булар 7 миллион берип атат. Биз 1 жылдын ичинде 6 миллиондон 2 миллион доллар прибыль берип атат. Бул мамлекет үчүн чоң жетишкендик деп санасак болот. Бул только КПК кыргыз нефтегаз эмес. Негизинен биз сатып алгандан бери биз өзү иштеп атабыз. Биздин балдар кадимки мурун кандай иштетсе алардан жакшы кылып атат.
Кыргыз петролиум компаниясын кыргыз нефтегаздан ажыратуунун себеби өндүрүлгөн мунайды Карабалтадагы заводко алып келип иштетүүгө жасалган далалат катары айтылууда. Анткени мунайды кайра иштетүүчү жаңы заводду чийкизат менен камсыздоо көйгөйү учурда чечилбей жатканы белгиленген эле. Экономика министри Темир Сариев кыргыз нефтегаздын эмгек жамааты коюп жаткан дооматты четке кагып, демилге кыргыз нефтегаздагы ачык айкындыкты камсыздоо үчүн гана көтөрүлүп жатканына токтолду.
Реорганизация эмес, кыргыз нефтегаз толук мамлекеттик компания. Анын контролдук пакети мамлекетте. Убагында ошол кыргыз нефтегаз КПКны сатып алган. Эми бул эки башкача мекеме болуп атпайбы? Азыр ушундай сунуш бар, бир ачыктык, айкындык керек үчүн. Анын үстүнө мынакей билесиңер, ошо КПКнын үстүнөн дагы бир топ даттануулар болуп атат. Ошонун негизинде ачыктык, айкындык киргизиш үчүн муну жанагы акционердик коомго айлантуу керек деген сунуш бар. Ошол сунуш азыр өкмөттө каралып атат.
1996-жылы кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы менен канадалык Петрофак корпорациясы кыргыз петролиум компаниясын түзүшкөн. Мына ошондон 2010-жылга чейин компаниянын канадалык Петрофак корпорациясынын кызыкчылыгына иштеген менеджмент башкарып келген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Османалиев кыргыз петролиум ишканасынын айланасындагы маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде кыргыз нефтегаздын кесиптик кошуундар уюму эмгек жамааты өкмөттүн бул ишкана боюнча чечимин артка кайтаруу үчүн нааразылык митингине чыгарын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.